Eta tertuliara pasatuko gara, laurak eta berrogei minutu ditugunean, pixka berandutu zaigu gaurkoan, beraz denbora pixkat gutxitxoago eukiko dugu hausnarketetarako. Lehen aurreratu dugu, martxoak zortziari buruz hitz egingo dugula gaurkoan, izan ere emakumeek planto egingo dute 2018ko martxoaren zortzian, Euskal Herriko mugimendu feminista ere, ba, nazioarteko planto honetara batu da, hainbat mobilizazio deitu dituzte martxoaren zortzirako, baina aurretik ere ekimen ezberdinak egiten ari direla ikusi izan aldugu. Eta bueno, ba greba edo planto honi buruz hitz egiteko telefonaren beste aldean ditugu, alde batetik Mikel Goñi, arratsaldeon Mikel.
Arratsaldeon.
Eta beste alde batetik Sonia González, arratsaldeon Sonia zuri ere.
Bai, arratsaldeon.
Bueno, esan dugu martxoak 8an plantoa egingo dutela emakumeek eta bueno, sistema binariotik kanpo kokatzen diren identitate guztiek. Bueno, emakumeek egiten ditugun lanak biztaratzeko eguna izango da martxoaren 8a. Bueno, antolatzaileen esanetan emakumerik gabe ez dagoelako, ez delako ez produzitzen, ez da erreproduzitzen ere. Eta Sonia zurekin hasi nahiko nuke, izan ere, bueno, lehenek eta behin galdera orokor bat egin nahiko nizueke, ez? Ba, ez gaudelako soituta honelako plantoak eta honelako grebak egitera, eta, bueno, emakumeen greba bat egiteak, esan nahi dut, emakumeak egun batez geratzeak, zer suposatuko du eguneroko bizitzan?
Bai, bueno, egia da, pasaden urtean, igez, bai planteatu zala olako greba egun bat Argentinako emakumeen eskuti planteatu zan eta hainbat herrialdetan burutu zan, baina aurton asko herrialde gehiago egin dugu bat deialdi horrekin, ze egia da, bueno, pues igaz gelditu jaskunola apurtzo bat bakizu denpora barik edo olako kontuak pasatzen diezenak, baina aurton hori asko herrialde gehiago batuko dira deialdira, eta egia da ez dela greba ohiko bat. Zan nahi dute, planteatzen den greba, ez da normalean ezagutzen ditugun grebak, bakarrik sektori produktiboan gauzatzen direnak, honetan, bueno, greba bat planteatzen dugu sektore produktiboan eta erreproduktiboan ere bai. Eta orduan, karo, egia da sektore produktiboan, nik suposatzen du, arrakasta aukingo da bela, baina kontuan hartun behar dugu, sektore feminizatua gainera izaten direla, olako aukera gutxien eukitzen dituztenak, ez? Sektore prekarionak izaten dira, eta, bueno, ez dugu berba ingo, eskutuko ekonomian da biltzan emakumen inguruan. Baina, bueno, horrek alde batetik kenduko digu urrengo gunean zifra gerrak egotearenaz, ez dut uste politikarien aldetik horren kontrako adierazpenak egitera usartuko direnik, espero dut, behintzat, eta nik suposatzen du patronalak ere, hartua daben jarrera izango dela, mespretzurik onena, apresiorik segitearena, eta horretan utziko dutela, ez? Baina, sektoren reproduktiboan, nik uste dut, are importanteagoa izango dela. Sektore reproduktiboan gara benetan ikuste zeinak. Zan edote, egiten ditugun lan guztiak, eta oie guztiak, eta egia da, Mikeleke gero esan aldi, zein batek izan badabiltzala apurka-apurka, lan oieta era ere, zelan baita esatearen inkorporatzen edo, baina egia da eta holan da eta nok ikusten dugu gure egunerako bizitzan dandanok, pisurik handiena eta zenbaitek kasuetan pisu osoa euren lepo gainean jausten dala, ez? Eta lan horiek dira ikuste zina direnak berez guk egin omen ditugunak eta ematen duena berez egiten direla. Inor ez dala orturatzen ez, edo ez dala lan bat, ganera ez teko lan benetan apresiazio horik edo bali horik ere zaio ematen, ez? Ematen du, gauzak berez egiten direla, eta, lan topatzen ditugu, eta, eskuren bat egongo da horretzean, baina horreri ez zaio bali horik ematen. Eta hori da ikustarazi nahi dugula, ez? Normalean eskutatzen den hori guztia, ba bueno, hori barik ez dagoela bizitza posiblerik.
Zaintza lanak aipatu dituzu Sonia eta bueno, hasieran ez dut argitu, baina bueno, esparru ezberdinetan planteatzen da geldialdi hau, kontsumoan, zaintzan, hezkuntzan eta lanean. Mikel, ez dakit Soniak esan duenari tiraka jarraitu nahi diozun eta bestela, ba bueno, ez dakit ze iritzi daukazun esparru hauek aukeratu izanak ze garrantzi daukan emakumeen greba bat egiterako orduan?
Bueno, ba, lehenik eta ben, bai, bueno, Soniak esan du, nik uste eskuzabalki esan duenean, ba, gizonak ari direla, eta bueno, ba, nik uste gutxi dala, eta oso mantxo, eta oso mantxo. Eta ziur naiz, gutako bakoitzari galdetuzkero denok egiten dugula, edo ni bakarrik bizi naizelako, edo ni ez dakizeinekin, baina errealitatea da dena, supermerkatura zoaz, eta zeinekin egiten dezun topo, ez? Orduan, bueno, ze gertatzen da horrelako ezberdintasunekin, eta horrelako bai, bueno, batez ere sektore erreproduktiboan egiten den lan hori. Gehienetan, etxeko atetik barrura egiten dela, eta beste gauza askotan bezala, ba, hor gelditzen da, ba, zulo beltz batean, eta ez da nahi ikusten. Eta gero komentatzen, galdetu egiten zenidan, zuzenean, haber, ba, aukeratutako lau eremu hauetan, bueno, hauek aukeratu izanak ze garrantzi edo ze errelevantzia edukitezak. Bai. Pertsonalki, kontsumoarena ikusten dut, ba, bueno, ba, izan daitekela. Claro, agian, ba, egun bateko greba batek ez du eragin handirik edukiko kontsumoan, baina nik uste dut, kontsumoa dela, herritarrok daukagun eraldaketarako tresnetako bat. Ez dut esango nagusia, ez da bakarra ere, baina balda, gure ez dago hainbat autu egitea gure kontsumo ohituretan, gure kontsumo eta gai honi dagokionean, ba, iruditzen zait ere, ba, izan zitekeela, garrantzitsu bat, eta nik uste dut antolatzaileek ere horrela ikusten dute, eta horregatik aukeratu dutela lau esparru horietatik bat. Ez dira, bueno, ba, bueno, dira lau esparru oso nola esango dukenik, kaladokoak edo sakonekoak dira, hortxe daukagu ere, ba, zaintza, hain zuzen ere lan horiek, ba, badakigu ze garrantzia duten gizartean, eta badakigu ez daudela ez remuneratuta, ez errekonozituta, kaso asko eta askotan. Eta ikaste edo ikasketari edo hezkuntzari lotutako alorra ere, ba, bueno, etorkizuneko norabidean ere, bueno, etorkizunearen norabidean ze eragina duen. Esan nahi dut, aukeratutako lau lanildo hoiek eta lau esparru hoiek ez dira ausaz aukeratu diren gaiak, baizik eta horietako bakoitzak badauka pisu sakon bat.
Zaintza lanei tiraka jarraitu nahiko nuke, izan ere, ba bueno, entzun izan dugu, ez? Ba bueno, grebaren nondik norakoen berri eman dutenetik, iritzi bat baino gehiago atera dira eta bagonda jende bat esan duena, zaintza lanetan adibidez zailtasun handiagoak egongo direla greba egiterako orduan, ez? Ba, Mikelek esan duen bezala normalean bueno, orokorrean edo bueno, denok behintzat kontziente garenak etxe barruko zaintza lanak izaten direlako eta horre ba bueno zailtasunak emate dituelako greba egiterako orduan greba edo bueno geldialdi horrei egiteak ez dakite Sonia nola lagundu daiteken edo nola bultzatu daiteken zaintza lan hauetan ere martxoaren 8ko egunean ba plantoa egitera
beitzu claro. Zaintzarena oso berez oso gai konplejoa da. zan nahi dut azkenean, ba, bueno, zaintza lanak egiten ditugunean, normalean, ba, bueno, familia kideak zaintzen ditugu.
Horia.
Zaintzen ditugu gure txikiak, zaintzen ditugu gure nagusiak, zaintzen dugu gure bikotea, eta horreri lotuta dauden egiteko guztiak, ez bakarrik zaintza, esan nahi dute, ba, bueno, txarto dagoen edo mugitu ezin dan pertsona baten kasuan. Zaintza lana, nik uste dut, hau proposatzen dela modu, zabalago batean, esan edo ze, horiek lan guztiak egiten ditugu, eta esate bat, karo, kasuan, kasuko, egongo dira, ba, bueno, egoera batzuk ezinezkoa izango dana, eta ezinezkoa izango da, eta gauza batzuk, ba, bueno, pues, ezin dira, baina, pentsa, adibide bat, ez? Ba, bikote bat, bikote heterosexual bat, ume txikiekin. Bueno, ganera badaude gizonak galdetzen dutenak ia zetan lagundu alduten greba honetan. Honetan, harri egongo litzateke, ganera, polita izango litzateke emakumeak, bikote horretako emakumeak esatea, egun horretan etxean, bera, greba egiten dagoela. Eta saltzea umiei, zergaitzi dagoen greba egiten. Eta ikuste umeek, zelan egiten duen aitak, lan hori guztia, ez? Esan nahi dut horrek, azken batez, inguruan eragiten du eta eragin behar du, ez bestelako greba batzuk egiten ditugun momentu ban, ba, bueno, produkzioa geldiarazteko edo, da, olako kontzientziazio lan bat egitea, eta, karo, jakina, kasuan, kasuko, baina horretarako erosketak egiten ez irtetea. Ba hori, pues, egun horretan etxean ezerrez egitea, ez ebez. Eta hori da zaintza lanarik ez eitzia.
Eta honelako, ba bueno, beste alternatiba batzuk ere plazaratu dira greba egiteko, lanuztea egiteaz gain, ba bueno, beste modu batzuk ere badaudela, amantalak uste dute etxeko leiotik zintzilikatuz, eta honelako beste hainbat ekimen ere proposatu dira, ba bueno, benetan zailtasunak dituzten emakumeek ere beraien jarrera argi erakusteko aukera izan dezaten.
Txau, jakina, badaude. Eta nik uste gainera martzuen 8a izan da, hamen normalean martzuen 8ak izaten dira nahiko arrakastatsuak. Eta hori holan da, mobilizazioak, bai eguerdian burutzen direnak, bai arratzaldean hiriburuetan egiten direnak, nahiko arrakastatsuak izango direna, eta ekimen berezi honek beste indarraldi bat emango dio, esan edute, bultzada bat hartzeko ere, modua bada, esan edute, grebagun honekin egia da, baten batek esan alde holan zeo zer simbolikoa izango dala, baina gauza, onelako gauza simbolikoek balio izaten digute, guri, bidean jarraitu balizateko, eskakizunak maiganean ipintzeko ikustako zelako zailtasunak ditugun zukaipatu dituzune guztiak konpartitzeko aldez aurretik egingo diren bileretan eta batzarretan eta asanbladetan eta zelan baita esateko lako gure arteko loturak egiten jarraitzeko. Azan batez, mugimendu feministaren zera baliabiderik edo bitartekorik indartzuena beti izan da emakumen arteko harremanak egitea. Eta hori lantzen jarraitzeko balioko digu eta lehen aipatu dana ikusarazteko, inkluso norberaren etxean, ba bueno, ba, zelako lanak egiten ditugun egunero, eta hori ba ematen duelako guri tokaten zaigula.
Aipatu duzu Sonia, mugimendu feministak daukan gauzetako bat badela elkarlana eta emakumeak antolatzeko gaitasuna eta hasieran ere aipatu duzu iaz egon zela saiakera bat ere greba egiteko eta azkenan aurten batu direla herrialde gehiago planto honetara. Mikel, zuri galtzen gustatuko litzaidake emakume herrialde ezberdin etako mugimendu feministak eta emakume feminista ezberdinak onelako egun batean elkarlanez greba bat edo planto bat antolatze horrek ze erakusten duela esango zenuke?
Bueno, batetik irudimena. Zan nahi dut, planteatzen zaigun ekimenak gainditzen duelako grebaren zentzu orokorra, normalean ezautzen duguna, eta horrexegatik esaten nuen dant, lehen zean garrantzitsua zela aukeratutako lau esparruak hoien esan nahiak, eta gero, bestetik, horredako nazioarteko zaren ba bueno, ba erabilgarritasuna eta nik uste mai gainean jartzen dutela, ba bueno, ba antolatzeko modu bat. Da nik uste dut askotan feminismoak gauza onak ekartzen dituenean da gauzak egiteko forma edo modu berriak edo kolaborazio edo elkarlaneko dimentsio berriak irekitzen saiatzen denean edo saiak edo egiten duenean, ez? Azken batean eskalako dagoen gizarte ereduaren ba berrepikapen huts bat, ez? Aportazioa dago eta bueno, nik uste dut ba bi alorroiek, ez? Bat aukeratu dituzten borroka eremuan esan naia eta bestetik ere ba bueno, ba koordinazio eta elkarlan zentzu horretan, ba bueno, nik uste dut garrantzitsua dela, ez? Aportazio bat egiten duela.
Mugimendu feministak ere, ba bueno, mugimendu feminista bada ezaguna ere, borroka moldetan erakutsi duen originaltasunagatik eta borroka molde berriak martxan jartzeagatik, ba esan bezala adibidez greba, bueno, lanuzte honi dagokionean aurretik egin diren eta egiten ari diren ekimen guzti hauetan ere horrelaxe erakutsi dute, ezta Sonia?
Bai, ja, holako garata. Beitzu, nik lehen aipatu dozunaren arira,
bai.
Nik igual gehitu nahiko nuke, eta aprobetzatu nahi dut hemen jente gehiago entzungo didala, argi usteko feminismoa dala mundu osotik zehar herrialde guztietan borrokan ari den mugimendu bakarra. Eta are gehiago, borrokak irabazten ari den mugimendu bakarra. Ez dago? Ez dago besterik. Osea, herrialde guztietan. Baina, salbuespen barik. Eta hor badauzkago, esate baterako pentsalari burutsu, hainbat pentsalari burutsu, gizonezkoak, jakina. Bueltak ematen, ia, esate baterako hogeita balgarren mendeko sozialismoa zeote den, eta zelako izan behar den, eta barkatu gizonok. Baina, erautza martzan dago. Erautza martzan dago. Eta ez dut itzaron behar hori ikusteko harik eta egun batean ba, kaltzuntzio garbirik ez daukaten arte, edo frigorifikoan esnerik topatzen ez duten arte, ze egizan azkanengo hamarkadetan, oza, feminismoaren teoria politikoa hain dago garatuta, ze giltza, oza, benetan munduari buelta emateko giltza hortze dago. Eta horrean daukate gizonek, eta nahiago dute, askok, gehienek, ez ikusiaren egin, privilegio batzuk galtzea baino. Ze feminismoa, egia da, hasiera batean, ba bueno, emakumeon askapen mugimendu moduan jaio zala, baina hiruzpalau olatu, ja, pasa ostean, gorko gunean feminismoarekin borrokatzen ari garena da mundua bera aldatzea. Goitik bera, politikoki, sozialki, ekonomikoki, eta ez bakarrik makroan, borrokatzen ari gara aldatzeko gure eguneroko bizitzetan. Gure edozein esparru, betetzen dugun edozein esparrutan. Gure erakundetan, gure militantzia inguruetan, eta giltza, eta feminismoen printzipioak, horiek ematen dute gakoa, ia zer dan momentu honetan, horiek guztiak eguneratzeko, ia zer egin behar dugun. Baina, nahiago dugun begiratu, beste albo batera, lehen esan bezala, gizonek, ba bueno, hiruzpalau privilegio galdu baino lehenago. Kontua momentu honetan ez da emakume gehiago edo gutxiago egotea. Hori ere bai, eta horretan borrokatu behar dugu, jarraitu behar dugu borrokatzen. Baina ez da bakarri gure presentzia. Momentu honetan gure borroka da, feminismoaz blaitzea dan-dana, erabat. Lehen esan dudan, gure bizitzako arlo guzti-guztiak, eta hor badaude, horre badaude, eta eskura daude. Osa, ez gara ebili behar pentsatzen eta lehen esan dugun da moduan, iraultza, martzen dago eta mundu osotik zehar dagoen mugimendu bakarra da feminismoa. Eta indar hori eta inbeste emakume mugitzen eta beste pertsona mugitzen dituen mugimendu bakarra da. Ez dago besterik momentu enten.
Mikel, ez dakit Soniak orain botatako esaldi borobil hauen inguruan zerbait gehitu nahiko zenuken?
bat natorla, hain zuzen ere gorri buruzari nintzen lehenago, ba, esaten nuenean ba, aukeratu dituen lan esparru horiek, ba, hain zuzen ere eragiten diotelako gizartearen egungo formari bete-betean. Eta borrexegatik esaten nuen, bere lan ausazkoa, eta ondo pentsatuta daude, horietan eragin da eragiten delako gainontzeko guztian. Eta ez hemen bakarrik, baizik eta Soniak dioen moduan, mundu osoan.
Ba, arratsaldeko bostak gainean ditugu, azkar batean pasatu zaigu tertulia hau, baina hemen utzi beharko dugu gaurkoa. Soniaren azken esaldi borobilekin geratuko gara, herrialde guztietan borrokan dagoen eta irabazten ari den mugimendu bakarra, mugimendu feminista dela, eta bueno, iraultza martxan dagoela dagoeneko, beraz aurrera jarraituko du iraultzak ere. Sonia González eta Mikel Goñi, eskerrik asko gurean egoteagatik gaurkoan, eta bi aste barru berriro ere izango zaituztegu beste gai batzuei buruz hausnartzeko.
Aizu, betiko modun.
Agur, urrengora arte.